De obicei, la nuntă, mirii sunt în centrul atenției. Eclesiastul spune în capitolul 3, versetul 11, că orice lucru, El, Dumnezeul, face frumos la vremea Lui. Dar pe urmă urmează o afirmație foarte importantă. El a pus în inima lor gândul veșniciei. Deci, Dumnezeu a pus în inima noastră, oamenilor, a tuturor, gândul veșniciei. Ca și cum Dumnezeu ar fi înscris în inima ta, Ionuț, nu Australia, nu Suedia, nu America, ci ar fi înscris în inima ta și a mea și a Corinei gândul veșniciei, destinația pentru care am fost creați. Și din pricina asta, viața e o călătorie pe care niciunul dintre noi nu o poate evita. E o călătorie pe care trebuie să o faci. N-ai ales-o tu, dar Dumnezeu, odată ce ți-a fixat destinația, mergi în direcția respectivă. Ceea ce îmi pare rău să vă spun este că nu toți vom ajunge exact în același loc, pentru că Scriptura vorbește despre două împărății, două realități, două feluri de veșnicii. Dar gândiți-vă, câți dintre noi suntem conștienți de călătoria pe care am făcut-o de la concepție până la naștere? 9 luni de zile ne-a purtat altcineva prin lumea asta, până când în sfârșit am tras aer în piept și am apărut și noi pe această lume. Apoi a început copilăria cu greutățile ei, ca să umbli în patru labe, să te ridici, să începi să îngâni cuvinte, și ai crescut până când ai ajuns spre maturitate. Dar călătoria asta, dragii mei, mai are încă o dimensiune, de la singurătate la relația de căsătorie. Nu știu cât ați așteptat-o și unul și celălalt, dar de obicei în firea lucrurilor stă ca să ne căutăm jumătatea, perechea. Și asta este o călătorie pe care o facem. Și apoi, dacă vorbesc cu bunul Ionuț, zice, sâmbătă împlinesc 92 de ani, imaginați-vă călătoria din tinerețe până la bătrânețe. Dar mai există și o altă dimensiune acestei călătorii, de la naștere până la moarte. Și în călătoria asta pot înghesui toate celelalte pe care le-ați auzit. Și dacă Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, înseamnă că această călătorie nu se termină la moarte, ci există ceva dincolo de ea, din noroaiele acestei lumi, dar spre o altă realitate, spre realitatea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Fiul meu a murit de aproape un an de zile și nu l-am visat niciodată până săptămânile trecute. Și am avut un vis foarte interesant și pentru mine a rămas așa ca și o emblemă. Eram în casa unde a copilărit și el și știți că pe la casă se întâmplă tot felul de lucruri. Se înfundase canalizarea și eu lucram din greu să o desfund. Și în timp ce trudeam să desfund canalizarea, apare fiul meu la mine, se uita așa sus de la nivelul aproape a tavanului, se uita la mine așa cu condescendență. Și am tresărit și am zis, Filip, cum e acolo? Și el mi-a spus direct, fără să scoată un cuvânt, zice, foarte bine. Și l-am întrebat, nu vrei să vin apoi? Și s-a uitat la mine la ce lucram și aproape că m-a întrebat la ce. La ce să vin înapoi? Observați, Dumnezeu a pus în inima omului, am citit textul din Eclesiastul, gândul veșniciei. Și de aceea noi călătorim, de fapt. Călătorim nu de la naștere la moarte, ci călătorim dincolo de moarte, spre o realitate eternă. Și Scriptura vorbește că această realitate poate fi cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Iad sau rai. Dar mai este ceva. Călătoria are și o altă dimensiune, care începe aici, Ionuț și Corina, de la nunta aceasta spre nunta mielului. De la nunta aceasta spre nunta mielului. Și ascultați cum se termină cartea Apocalipsa. Și am auzit un glas tare, ca vuietul unor ape puternice, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să îmbrace în subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Și textul continuă. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. O călătorie din noroaiele acestei lumi spre o întâlnire cu mirele nostru ceresc, spre ospățul mirelui ceresc. Dar călătoria aceasta, dragii mei, nu se termină la masă, ci va dura o veșnicie. Și călătoria aceasta nu se termină decât pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu însuși. Dacă ești mireasa lui Hristos, vei domni împreună cu El, nu-i așa? Și Domnul Iisus însuși scrie uneia dintre bisericile Apocalipsei: celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dacă am fost creați de Împăratul Universului, după chipul și asemănarea Lui, am fost creați, dragii mei, nu să desfundăm canale în lumea aceasta, înglodați în deșertăciunea acestei lumi, alergând după lucrurile care le mănâncă viermii, le fură hoții și le mănâncă rugina, ci am fost creați să domnim împreună cu Hristos și alături de El. Viața este o călătorie, o călătorie. Și de-a lungul ei, Scriptura spune, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și n-are cine se ridice. Tot așa, dacă se culcă amândoi, se încălzesc unul pe altul, dar cum se va încălzi dacă este singur? Și Eclesiastul spune în versetul 12, și dacă cineva se ridică împotriva unuia, doi pot să-i stea împotrivă. În călătoria asta nu-i foarte bine să mergi singur, pentru că e plină de pericole, dragii mei. De aceea spune Scriptura, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul, pentru că vor avea o plată mai bună, un ajutor mai bun, un confort mai bun și protecție mai bună. Nu știu de ce v-ați luat. Probabil că a trecut timpul, Corina a vrut să mărite, Ionuț s-a săturat să bată lumea și a zis, hai să mă așez și eu undeva. Dar, în ultima instanță, marea întrebare este, cine a zis că e mai bine doi decât unul? Sunt în lumea asta foarte mulți oameni care își trăiesc viața de unul singur și nu se plâng, n-au decărat poveri, nimeni nu le spune când se scoală, când se culce, dacă e bună cafea sau e rea cafea, ce zici, puiule? A? Nu-i așa? Abia după ce ne-am luat, ne dăm seama de toate îngrădirile pe care o relație ți le aduce. Și de aceea aș pune o întrebare, cine spune că este mai bine doi decât unul? Dragii mei, nu Eclesiastul, ci Dumnezeu însuși. Atunci când Dumnezeu l-a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească, Domnul Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Te dați-mi voie să citesc câteva versete mai sus. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului să o lucreze, să o păzească și Domnul Dumnezeu i-a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar, observați, libertatea are limitele ei, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu a făcut ajutoare potrivite pentru bărbați să lucreze grădina, tot felul de animale. Câinele îți păzește casa, vaca îți dă lapte, elefantul te ajută în loc de macara, dacă trebuie să ridici lucruri grele. Dar textul spune, pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Și în contextul acesta, când l-a văzut Dumnezeu pe om amărât, după ce a numit toate animalele, în contextul acesta spune Scriptura, nu e bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ajutor potrivit pentru ce? Spuneam că viața este o călătorie. O călătorie plină de pericole, dragii mei. Sunt copii care mor în pântecele mamei lor. Sunt copii care nu își împlinesc vârsta. Treceți pe la oncologie și vedeți ce e acolo între copii care suferă de cancer și așteaptă moartea. Sunt tineri, dragii mei, care își termină viața, ca fiul meu la 30 ceva de ani. Cu alte cuvinte, ne bântuie tot felul de pericole în călătoria care mergem și de aceea Scriptura spune mai bine doi decât unul. Dacă aș citi textul mai departe, în capitolul 3 din Genesa, prima dată apare în Biblie șarpele. Șarpele era mai șiret decât toate animalele pe care le făcuse Domnul pe pământ și șarpele a venit aproape de Corina și a zis, vrei să fii ca Dumnezeu? Întinde mâna și ia, nu? Întinde mâna și ea. Este o scurtătură. Nu știu de ce Dumnezeu nu v-a îngăduit să faceți lucrul acesta. Și Eva a luat din fructul oprit, a dat și bărbatului ei și tot locul de el, a luat și el și a mâncat. Și amândoi au trebuit aruncați afară din Eden. Dragii mei, Scriptura spune, fiți treși și vegheați, pentru că diavolul, potrivnicul vostru, diavolul de târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită, împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Mai bine doi decât unul în lupta spirituală pe care o trăim fiecare dintre noi. Dragii mei, noi suntem pe teritoriile dușmanului, deși am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi suntem într-o lume vândută de Adam și Eva, domnitorului, stăpânitorului lumii acesteia. Noi nu suntem la noi acasă, noi tânjim spre acasă. De aceea a pus Dumnezeu în noi gândul veșniciei și în această luptă spirituală care e pe viață și pe moarte, practic pe veșnicia cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul. Ascultați cum își termină Pavel epistola către Efeseni. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnitorilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Imaginați-vă războiul acesta spiritual și un singur lucru este la mijloc ca miză, sufletul tău, sufletul meu. Trupul acesta îl vor mânca viermii. Dar eu am fost creat pentru eternitate. De aceea Dumnezeu a pus pecetea eternității în inima omului. Noi tânjim spre casă, tânjim spre Dumnezeu. În acest context al luptei spirituale, mai bine doi decât unul. Vor primi o plată mai bună? Vor avea un ajutor mai bun? Vor trăi o viață cu un confort mai mare, protecție mai multă, spune Eclesiastul. Este ceva ce n-am citit. M-am oprit la jumătatea versetului. Și versetul 12 se termină așa. Dacă se ridică unul, se ridică cineva împotriva unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Interesant, cine să fie acest al treilea? Că de obicei ce văd eu am fost la multe cununii și am rostit multe, sau au rostit tinerii multe legăminte după mine, dar ceea ce observ în general, când cei doi pleacă de aici, se termină în sfârșit și masa, toate le lasă acolo și numără și banii și nu mai știu ce va urma pe urmă, nu știu care e luna de miere, dar după aceea se pierd unul în celălalt și uită de al treilea. Și pentru că uită de al treilea, uitați-vă la statisticile din lumea aceasta. Divorțurile sunt mai multe decât căsătoriile. Tinerii nu mai îndrăznesc să intre în legământ cu celălalt. Trăiesc împreună ca atunci când se satură să aibă multe de împărțit. Fie unul cealaltul hoist, da? Uite de al treilea. Și de aceea v-aș lega de suflet în călătoria voastră. Oricât de mult v-ați așteptat unul pe celălalt, nu porniți doar doi. Luați-l și pe al treilea cu voi. Cine să fie al treilea? Atunci când Sfântul Apostol Pavel își începe în Efeseni secțiunea despre familie, primul verset sună așa, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Unii altora, Ionuț Corinei, Corina lui Ionuț, voi părinților, părinții lor, pentru că noi suntem într-o comunitate, dar observați, deasupra noastră tuturor și deasupra lor ar trebui să fie cealaltă funie, funia de argint sau de aur, prezența lui Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Practic, Domnul Iisus Hristos ar trebui să fie primul în familia voastră. Cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă, pe nevastă sau pe bărbat, pe copil sau pe frate decât pe mine, nu este vrednic de mine. Relația dintre voi nu poate transcende, nu se poate ridica deasupra relației fiecăruia cu Hristos. În momentul în care voi deschide plicul acesta și veți rosti legămintele după mine, nici unul nu veți vorbi unul cu celălalt, nici cu noi cei din sală. Fiecare dintre voi veți vorbi cu Tatăl vostru ceresc. Cu alte cuvinte, ați venit la un altar, într-o adunare, da? În prezența lui Dumnezeu, ca să-L chemați pe Dumnezeu să plece cu voi în călătoria voastră. Călătoria începe aici la altar și vă spun cel puțin patru motive pentru care se merită să nu plecați doar doi. Să luați și pe al treilea cu voi sau să lăsați pe el să vă ia cu sine. În primul rând, veți evita divorțul. Și v-am spus, statisticile sunt suficiente ca să sperie pe orice tânăr să înceapă o căsătorie, să vină să treacă la sfață, ia un certificat ca pe urmă să treacă pe la tribunal ca să divorțeze. Veți evita divorțul. Doi, veți păstra o comunicare constructivă între voi. Comunicarea este liantul oricărei relații. Și când comunicarea se rupe, dragii mei, divorțul este doar după ușă. Și nu poți evita. Veți păstra o comunicare constructivă. În al treilea rând, vă veți împlini datoria pe care Dumnezeu însuși v-a trasat-o în căsnicie, că nu voi ați învățat căsnicia nici părinții voștri. Căsnicia a fost ideea lui Dumnezeu și se trăiește după rânduierile lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, veți avea harul să călătoriți întrei cu acela care a dezbrăcat domniile și stăpânirile și care vă poate păzi cum voi doi nu vă puteți păzi unul pe celălalt. Lăsați-mi voi să le iau pe rând, pe scurt. În primul rând, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și veți evita divorțul. Cei doi știu și la fiecare cuplu care stau de vorbă cu mine, le desenez curba căsniciei. Cu 40 și ceva de ani în urmă, niște prieteni din America mi-a desenat o mie și Norei. Și curba respectivă mi-a salvat viața. Să vă explic pe scurt. A fost un moment în care te întâlnești cu persoana cealaltă, cu jumătatea ta. De acolo până ați hotărât nunta, eu numesc curba iluziilor. Dragostea este oarbă, nu-i așa? Indiferent cine ce spune de celălalt, oricum nu crezi. Dragostea oarbă. Și eu am trăit-o și dumneavoastră ați trăit-o. O săptămână după luna de miere te dezmeticești. Și începi să vezi toate diferențele care v-au pus la oaltă. Ionuș și Corina sunt ca cerul de pământ, unul de celălalt, așa din câte îi cunosc eu. Dar așa sunt și eu și soția mea, așa e și cu scrimei, așa sunt, da? Dar când începe să vă descoperiți, dați de toate lucrurile care vă calcă pe nervi și începe curba deziluziilor. Și dacă nu știți să o rezolvi, termin divorț. Singurul mod de a evita divorțul este acceptarea celuilalt. Ionuț, să nu îți treacă prin minte să cer Corinei să fie ca tine. Oricum nu vei reuși, fii sigur. Dar Corina, problema va fi a ta, probabil. Să încerci să-l faci pe el ca tine. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat așa cum ne-a creat. Acceptați-vă unul pe celălalt. Un singur lucru nu poate fi acceptat în căsătorie, păcatul. Pentru că păcatul duce la moarte. Căsătoria, într-un fel, este gândită de Dumnezeu, tocmai în această bătălie spirituală, în această bătălie spirituală. Supuneți-vă, deci, unul altora în frica lui Hristos. În al doilea rând, supuneți-vă unii altora ca să păstrați o comunicare coerent între voi, ca relația voastră să fie mereu alimentată de comunicarea dintre voi. Scriptura spune că și dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Nu totdeauna îl ridici pe celălalt pentru că s-a împiedicat și a căzut. Uneori trebuie să ridici cu vorba, nu-i așa? Să-l mustri în dragoste sau să-l chemi la lumină din întuneric. Și ca să te poți ridica unul pe altul, trebuie să fie puntea comunicării deschisă între mine și ea, între mine și soția mea, între mine și copiii mei. Pentru că altfel, unul ia la stânga și altul o ia la dreapta. Acum, Scriptura spune că bărbatul este capul femeii și că femeia trebuie să fie supusă bărbatului ei. Și din pricina aceasta, tendința noastră a bărbaților este să astupăm gura nevestelor noastre. Taci tu, femeie! Eu-s capul, da? Aia zice, tu-i fi capul, dar eu-s gâtul. Și uitați-vă ce se întâmplă dacă duc lucrurile mai departe. Ori eu nu cred că într-o familie în care comunicarea asta se rupe, familia poate supraviețui prea mult. Sunt mult prea multe persoane de sex opus care știu să vorbească frumos cu celălalt. Și la un moment dat le trântești toate de pământ și pleci. Le trântești toate de pământ și pleci. Nu vă spun noutăți, E plină lumea de lucrul acesta. E plină lumea de lucrul acesta. Dumnezeu ți-a dat soția să-ți fie un ajutor potrivit. Și dacă veți ști să comunicați, veți avea o plată mai bună împreună, un ajutor mai bun, veți avea un confort mai mare și, în mod special, o protecție mai bună împotriva celui rău. Pentru că dacă se întâmplă să cadă unul, se ridică unul pe altul. Vai de cine este singur și cade. Deci supuneți-vă unii altora ca să evitați divorțul, ca să păstrați o comunicare constructivă și, în al treilea rând, ca să vă puteți împlini datoria, responsabilitatea pe care nu părinții voștri au inventat-o, nici voi unul pentru altul, ci Dumnezeu însuși. Scriptura spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Notați, vă rog, termenul de comparație pentru supunerea nevestei, nu sub pretențiile bărbatului, ci este Domnul însuși. Cu alte cuvinte, nu Ionuț va trebui să-i spună Corinei cum se supună, el n-are treabă cu asta, pentru că nu el i-a dat această însărcinare Corinei, ci Domnul. Dar pe urmă textul continuă, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Observați, și unul și celălalt se raportează la așteptările lui Hristos, nu la așteptările celuilalt. Că de aici apar problemele între noi. Fiecare bărbat știe și poate da în scris cum ar dori să-i se supună nevasta. Așa-i? Fiecare dintre noi. Fiecare femeie știe cum ar trebui să o iubească bărbatul. Spun deseori experiența asta. Tocmai vorbeam despre bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și se termină adunarea, ies în curte și o doamnă distinsă vine lângă mine și se uită în ochii mei și spune, nu-s de acord cu dumneavoastră, soțul ei era frumos, înalt, țin minte și acum culoarea costumului și stătea și asculta pe nevastă sa. Zic, eu nu sunteți singura că nu sunteți de acord cu mine, dar cu ce nu sunteți de acord? Cum ați definit iubirea? N-ați vrea să mi-o definiți dumneavoastră? Și ea începe. Aș vrea ca soțul meu să mă iubească și începe să facă lista. Eu stau și ascult și după ce termină, mă uit la eu și zic, succes! Fiecare dintre noi știm ce așteptări avem de la celălalt. Dar problema este că nu eu am desemnat-o pe soția mea să fie ajutor potrivit să mi se supună. Eu nu pot defini supunerea. Domnul o definește. Și de aceea, dragii mei, se rup căsătoriile pentru că funia este împletită în doi. Fiind împletită în doi, avem așteptări unul de la celălalt, nemulțumiri unul de la celălalt. Și la un moment dat ni se umple paharul și le trântim de pământ. Indiferent cât am călătorit împreună. Veți fi la altar și veți vedea că veți vorbi cu Domnul însuși. Căsătoria creștină, cel puțin, nu se face între cei doi, ci fiecare jură lui Dumnezeu. Legământul este cu Dumnezeu însuși. Și nu uitați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Cu Dumnezeu nu ne putem juca, pentru că în fața Lui vom sta și vom da socoteală de viața noastră, de viața pe care am trăit-o, de ascultarea pe care, cu care L-am cinstit. Dacă cel care a gândit căsătoria este Dumnezeu, în ultima instanță, le-l primim și lui dăm socoteală. Supuneți-vă unii altora și veți evita divorțul, veți păstra o comunicare constructivă între voi, vă veți împlini datoria pe care Dumnezeu v-a pus-o în brațe bărbatului și femeii. Și în ultimul rând, veți avea de partea voastră pe singurul care are act de cojocul șarpelui, care vrea un singur lucru, să vă învrăjbească unul cu altul, să le trântiți toate de pământ, să lăsați copii pe străzi. Uitați-vă la tragediile din multe familii în zilele noastre și întreb pentru ce. Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. El este cel mai tare care poate să lege pe cel tare să scoată afară din căminul vostru. Dacă nu-l aveți cu voi, vă veți lupta cu forțe mai mari decât le aveți și fiecare și împreună amândoi. Dar Hristos n-a murit doar, ci Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, orice nume care poate fi numit, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Cum să nu ai de partea ta pe cel mai puternic din univers? Imediat înainte de înălțare, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea. Voi duceți-vă, Corina și Ionuț, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Până la sfârșitul veacurilor. În lupta spirituală împotriva diavolului, care vă da tâlcoală și vouă, nu sunteți voi singuri scutiți pe planeta aceasta? Trăiți și voi pe teritoriile lui? Sunteți străini și călători pe lumea aceasta? În lupta asta spirituală, care se cheamă viața, dragii mei, toți ne mișcăm, de la concepție până la naștere, de la copilărie până la maturitate, de la tinerețe până la bătrânețe, de la singurătate până la relația de căsătorie, de la naștere până la moarte, de aici până dincolo, de la nunta aceasta spre nunta Mielului. Iar în această căsătorie, mai bine trei decât doi. Doamne ajută!